As catedrais mellora a súa imaxen. Non só debemos falar das catedrais, sino que temos a obriga de xestionar, de concretar o orzamento para mellorar todo este espacio natural. A xestión feita foi de preto de 80.000 euros. Que vamos a facer? Bueno, pois vamos a mellorar todo o espacio natural, concretar toda a inversión pois na mellora de toda a entrada. Sabemos que o pavimento, que a zona de acceso estaba certamente deteriorada. Vamos a repoñer pedras, vamos a reparar os muros, vamos tamén a construir unha zona de vallas de doble corda. Vai ter máis de 380 metros. Vamos a protexer todas estas zonas con esa valla, porque hai unha zona de vexetación autóctona que temos a obriga tamén de cuidar, de protexer. Tamén sirve para limitar toda esa zona de alto risco, que moitas persoas pois, bueno, pois tenen o atrevemento de acercarse moitísimo. Con esta valla de doble corda, pois impedimos o acceso. Evidentemente non chega con eso, sino tamén cos informadores que ten a Xunta de Galicia, pois, bueno, entre as dúas cousas, pois vamos a limitar a presencia de moitas persoas por espacios que unha non se debe pisar, porque hai que conservar todo o espacio natural, pero tamén é de alto risco a chegarse tanto pois a zona de visualización, digamos, das catedrais. Este tema pois xa estábamos, bueno, eu creo que traballando na oposición, e xa eu trasladei en moitas ocasións a Turismo de Galicia. A sinalización que tiña Xunta, Concello, Costas, pois era en principio pois moi antiga. Despois certamente confusa. Era moita información e eu creo que a xente pois non leía absolutamente nada. Bueno, pois nosotros o que fixemos foi, bueno, sentar a todas as administracións, tanto a Costas como a Xunta de Galicia, como nós como institución, e dixemos con claridade, bueno, debemos ter unha sinalización, vamos a mellorala desde un punto de vista da propia sinal, pero tamén a información que queremos trasladar. Por lo tanto, eso conseguímolo e tamén o vamos a mellorar. A reparación de todos os muros das zonas do aparcadoiro, que bueno, pues é un elemento significativo, é un elemento a conservar no espacio natural das catedrais, por lo tanto, estámolos a reparar nestes momentos. E tamén, pues, todo o entorno da Praia das Catedrais vai a bueno, pues, mellorarse, pues, tanto pues, a zona dos baños, tamén o aparcadoiro inicial da Praia das Catedrais, tamén o vamos a reparar. Bueno, en consecuencia vai haber unha mellora importante deste espacio. Non nos vamos a quedar aquí, esta é unha primeira actuación de 80.000 euros, pero a continuación xa vamos a empezar a xestionar pois, o que realmente importa, que é todo o paseo e tamén os aparcadoiros que son fundamentais na Praia das Catedrais. Por lo tanto, é un primer paso neste primer ano de goberno, pero evidentemente xa estamos traballando en distintas líneas porque son fundamentales. Tanto un paseo, é dicir, todo ese pulmón que debemos aproveitar desde un punto de vista medioambiental, tamén o aparcadoiro, que é fundamental para a xestión da circulación, e tamén seguir na línea de crear espacios naturais, de conservar todo un medio natural que é tan importante nos tempos que corren.